Хто такі та де уж Рейтен?
У жнівні 1772 року монархи трьох сусідніх держав – Росії, Прусії та Австрії, скориставши заняпаду і нутраного розладу, що сколонав Річ Посполіту обох народів, домовилися поміж собою об першим поділі її території. 18 вересня того ж году і вони довели до відома владу Королівства Польського і Великого князства Литовського, що факт поділу відбився. До Російської імперії були долучені всходні білоруські землі з Полоцьком, Вітебськом і Могильовим. Окупанти запотребовали скликати надзвичайний сойм, щоб формально підтвердити законність своїх захопів, заснованих нібито на історії і праві. 19 красавіка 1773 року в Варшаві розпочав працю вальний сойм Речі Посполітої, що пізніше отримав назву «Подільного». Країни-захопниці розлічували не тільки на свою військову силу і слабость Речі Посполітої. Використовуючи погрози, шантаж і подкуп, вони домоглися переваги на соймі згодницько-продажній большині на чолі з кухмістром польським Панінським. Був розпрацьований відповідний сценар сойму. Перед його початком з ліку здрадників утворилася конфедерація, гэтак давней називався часовы військово-політичний хаурус шляхты, што рабіла немагчымым ужыванне паслами, гэта значыць депутатами, права ліберум вета, каб заблякаваць прыняцце умоваў захопнікаў. Маршалкам конфедерацыі сойму павінны быў стаць Панінскі, марыянетка расійскага пасольства. Але ўсе гэтыя планы нечакана былі парушаныя супрацівам беларускіх паслоў на чале з Тадэушам Рейтанам, шляхцічам з-пад Ляхавічаў, паслом ад Наваградскага ваяводства. Тры дні ён разам з Самуэлем Корсакам і Станіславам Багушэвічам не дазвалялі Панінскаму ўзначаліць сойм. Гэты пратэст вонкава насіў фармальны характар, бо, па-першае, соймы паводле чаргі павінны былі праводзіцца ў горадні, а не ў Варшаве, а маршалкам яго мусіў быць ліцвін, а не паляк. А па-другое, сойм склікаўся не як канфедэрацкі, а як звычайны, і распачынаць яго пад знакам в канфедэрацыі было незаконна. Для нашых паслоў гэта была толькі зачэпка, каб сарваць паседжанне і не дапусціць ганебна зацвярджэння падзелу. Спачатку Рейтана ўгаворвалі, каб саступіў. Потым, калі не атрымалася, хацелі, як і іншых, падкупіць грашыма. Урэшце канфедэрацкі суд прыняў пастанову пазбавіць яго маёмасці і гонару і выгнаць з краіны. Але ўсё было марна, Тадэуш Рейтан заставаўся непахісным у сваіх перакананнях. Падчас правядзення сойму быў і такі драматычны момант, калі Рейтан у адчаі, каб не даць магчымасці па згодніцку настроеным паслам пакінуць залу паседжанняў, лёг крыжам ля дзвярэй і закрычаў: «Забіце мяне, затапчыце, але не забівайце бацькаўшчыны!» Гераічны супраціў Рейтана не выратаваў нашыя краіны ад захопу. Пакінуты і зняверены, ён цяжка захварэў. Памёр, паводле іншай версіі, скончыў жыццё самагубствам у сваім маёнтку Грушаўка 8 жніўня 1780 году, маючы 38 гадоў. Легендарны чын Тадэуша Рейтана вайшоў у нашу гісторыю як прыклад высокага патрыятызму і самаахвярнасці. Яго імя – гэта сімбаль мужнасці і няскоранасці для ўсіх, хто не гандлюе святынямі, не прадае найдаражэйшага айчыны. І ў нашым часе заклік Тадэуша Рейтана «Не забівайце бацькаўшчыны», на жаль, цалкам актуальны.